Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tänään me puhumme matkustamisesta. Moni harrastaa kyllä omatoimimatkailua, eli pakettimatkat. Alkavat olla monen mielestä tylsiä, mutta rohkeimmat meistä kokevat lomansa niin intensiivisesti, että heikompaa hirvittää. Asfalttivolgaa Etelää-kirjan kirjoittanut Emma Vepsä liftasi Moskovasta Afganistaniin yksin ja keskellä talvea. Matti Rämö on pyöräillyt Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa ja julkaissut matkoistaan useammankin kirjan ja dokumentin. Sissi Korhosella on takanaan yli 10 000 kilometriä Etelä-Amerikassa polkupyörän selässä ja hän on tälläkin hetkellä taittamassa tätä matkaa. Kulttuuri Ykkönen selvittää, mitä nämä seikkailut Emmalle, Matille ja Sissille antavat ja miten konservatiivisemmin lomaansa viettävä saisi omaan reissaamiseensa vähän lisää väriä ja syvyyttä. Emma Vepsä ja Matti Rämö ovat kanssani studiossa. Kiva, että olette täällä. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
Ja Twitterissä mukaan keskusteluun pääsee tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Ennen kuin mennään Emma ja Matti syvemmälle teidän mielettömän mielenkiintoisiin matkoihin, otetaan yhteys Väli-Amerikkaan. Siellä vapaa-toimittaja Sissi Korhonen on pyöräillyt Etelä-Amerikan halki ja aloitti toukokuussa ystävänsä Madalinan kanssa matkan Panamasta Meksikoon. Hei Sissi, kuuluuko?
No moi. Kuuluu. Erittäin hyvin. Kuuluuko sinne?
Kuuluu oikein hyvin. Olet Guatemalassa ja kello on 6 aamulla. Onko näin?
Kyllä. Näin on.
Missä ihan tarkalleen ottaen olet nyt?
Mä oon Guatemalan suht pohjoisosassa Atitlan järven rannalla. Tultiin juhannuksen viettoon tänne järvelle, tietenkin suomalaisittain.
Joo.
Ja pidettiin muutama lepopäivä täällä ja itse asiassa just pakkailin tässä. Heräsin vähän aikaisemmin, kun panikoin, etten herää ollenkaan, niin rupesin pakkaamaan tässä, että pääsen taas lähtemään kohta.
Mitä sä näet ympärilläsi?
No itse asiassa tällä hetkellä 4 seinää, koska ottaisin wifin lähellä, mutta jos mä lähtisin ulos tästä talosta, niin tuolla on järvi, jonka ympärillä on 3 tulivuorta, itse asiassa enemmänkin, mutta 3 näkyy ihan saman tien tuosta pihalta. Ja erittäin paljon vaihtoehtoista elämää. Tämä on tämmöinen kylä, mihin on selvästi kertynyt aika paljon miten mä sanoisin, vaihtoehtoisesta elämästä kiinnostuneita henkilöitä sekä Guatemalasta että ihan ympäri maailmaa. Että ehkä selvä sanaisemmin tämmöinen aika hippikylä, missä tällä hetkellä ollaan.
Ovatko kaikki samalla tavalla taittamassa matkaa kuin tekin?
Anteeksi?
Ovatko kaikki siellä samalla tavalla matkalla johonkin?
No moni on, joo. Pyöräilijöitä tosin mä en ole täällä tavannut, mutta moni on siis, aika moni näyttää olevan matkalla. Me ollaan tosin guatemalalaisten paikallisten luona, mutta on täällä siis paljon ulkomaalaisiakin. Ja tänään sitten suunnataan täältä pois. Mutta on täällä myös paljon paikalliskulttuuria, että on kuitenkin pieni kylä, missä asuu paljon myös paikallisia.
Nyt olet polkenut 14 000 kilometriä siellä Väli-Amerikassa tällä rupeamalla. Kauanko olet ollut pyörän päällä?
Tai Väli-Amerikassa on nyt ollut, me ollaan poljettu 1500, tai yhteensä 14 000.
Eli Etelä-Amerikka ensin.
Joo. Ja Väli-Amerikassa me lähdettiin Madalinan kanssa. Mä siis poljin Etelä-Amerikassa yksin.
Kyllä.
Ja Väli-Amerikassa me ollaan nyt poljettu toukokuun 3. päivä me lähdettiin Panamasta liikenteeseen ja sitten sieltä Kostarikan, Nicaraguan, Hondurasin, El Salvadorin ja nyt Guatemalan halki ollaan poljettu.
Mikä on ollut yllättävin havainto, jonka olet tehnyt paikallisesta kulttuurista?
Nyt Väli-Amerikassa vai no, yleisesti ainakin latinalaisesta Amerikasta, niin kuin mä uskoisin, että jokainen, joka lähtee avoimin mielin matkustamaan, niin ihmiset on siis yllättävän ystävällisiä ja tosi ihania. Että tota, se on ollut se, että tietenkin Suomeen kantautuu aina uutiset huumekartelleista ja niin, rikollisuudesta, mutta paikalliset myös muun muassa El Salvadorissa, siis se oli ihan nyt Väli-Amerikassa mun lempimaa, niin paikalliset on kyllä todella ystävällisiä. Ja valitettavasti sitten taas se rikollisuus on usein niin kuin paikallisten kesken, että tota, et harvemmin ulkomaalaiset ruvetaan targetoimaan. Ja Nicaraguassahan on kanssa nyt ihan tosi tavallaan vaarallinen tilanne, että siellä on melkein sisällissota, mutta ei se taas sitten meille niin kuin pahemmin näkynyt. Että se siis ihmisten lämpöisyys, vieraanvaraisuus ja iloisuus ennen kaikkea, että Guatemala on myös tosi tunnettu siitä, että täällä ei siis vauvatkaan itke koskaan.
Mitä?
Ja se on ihan fakta, mä en ole nähnyt kertaakaan. Siis täällä, siis se on ihan käsittämätöntä, että täällä on vanha maijakulttuuri, joka siis lapset kaatuilee ihan koko ajan ja kukaan ei rupea missään siitä. Mä en ole kertaakaan Guatemalassa kuullut yhdenkään lapsen itkevän, mikä on siis jotenkin ihan käsittämätöntä. Että ehkä se on nyt niinku suurin havainto tästä paikalliskulttuurista, mutta tota.
Se voi olla, että nyt Sissi Korhonen, niin suomalaiset pienten lasten vanhemmat suuntaavat yksissä tuumin kohti Guatemalaa.
Guatemalaa. Niin joku siinä kasvatuksessa on, mutta siis ihan käsittämättömän niin kuin hyväkäytöksisiä ja jotenkin todella suloisia jo 2-vuotiaatkin. Ja siis ei tosiaan, ei kyllä kauhean helposti mistään valiteta. Ja voisin veikata, mäkin olen listannut 17-vuotiaasta ympäri maailmaa, voisin veikata, että Emma Websan kokemukset on aika samanlaisia, että ihmiset on siis todella ihania ja iloisia jopa maissa, missä on tosi paljon periaatteessa tragediaa.
Teistä kumpikin on matkustanut yksin naisena, Emman kokemuksista kysyn myöhemmin, mutta onko sua pelottanut silloin, kun esimerkiksi ihan kun yksistään siellä liikuit? Onko tämä joku asia, mihin sukupuoli vaikuttaa?
On. Kyllä mua on pelottanut. Kyllä mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että ei ole ikinä yhtään pelottanut. Että se varmaan just on se, että sit pelosta huolimatta tai yrittää minimoida ne riskit. Mm. Siis ihan konkreettisesti mulla on semmoinen pieni kyynelkaasupullo mukana. Ja kyllä mä, jos mä pyydän ohjeita tai mä siis usein pystytän mun teltan paikallisten ihmisten pihaan, niin kyllä mä etsin yleensä naisen, että mä pyydän heiltä sitten ohjeet tai naiselta kysyn, että missä kannattaa telttailla tai mitä tietä kannattaa ajella. Et kyllä mä niin kuin sillä tavalla yritän ottaa varotoimenpiteet aika vakavasti, mutta on mulla siis ollut muutama semmoinen vähän ikävämpi tilannekin, että Argentiinassa yksi mies rekkakuski ihan tyhjällä tiellä veti housut alas ja alkoi siinä sitten tyydytellä itseään mun edessä. Että kyllä mua siinä jännitti, että mitä aikooko se rekka töytästää mut ojaan vai mitä tapahtuu. Ja kerran meni pyörä vaihteet rikki just ennen pimeän tuloa. Että on ollut pari semmoista tilannetta, missä mua on kyllä jännittänyt, mitä tässä tapahtuu. Mutta ei ole tapahtunut onneksi mitään pahaa.
Ja toistaiseksi. Ja sä jatkat matkaa, niin mitä tämä matkanteko tällä tavalla antaa sulle?
No kyllä se antaa ihan käsittämättömän ymmärryksen latinalaisen Amerikan kulttuureista. Mä oon siis itse opiskellut kulttuurin välistä viestintää, se on mistä mä oon valmistunut aikoinaan. Ja kyllä tämä antaa niinku siihen ihan tosi paljon syventävää mitä insightia näkökulmaa, mutta kyllä tämä antaa totta kai myös tilaisuuden siis kirjoittaa asioista, mistä moni ei kirjoita. Mä oon nimenomaan kiinnostunut naisten asemasta täällä, niin se, että mä asun heidän luonaan ja keskustelen heidän kanssa niin kuin tosi kahden keskeisiä intiimejä keskusteluja, niin ihan siis uskomattoman paljon antaa mulle koko matka. Niin paljon kaikkea, siis kielitaidon, kaikkea tosi paljon tämä on antanut mulle.
Te olette nyt, Sissi, lähteneet toukokuussa tosiaan Panamasta Meksikoon polkemaan. Milloin te voitte Madalinan kanssa sanoa, että nyt me olemme perillä? Mikä on teidän matkan määräntä?
No, Madalina menee Cancuniin. Ja hänellä on 4. päivä lento Moldovaan. Madalina on siis moldovalainen. Ja mulla taas on töitä Mexico Cityssä elokuussa. Eli silloin mä oon päättänyt, että siihen loppuu sit pyöräily. Et kyllä mä silloin, alun perin mun piti olla perillä jo Kolumbiassa, mutta sit mä siis nautin pyöräilystä niin paljon, että mä halusin mennä vielä Väli-Amerikan läpi ja tutustua vielä näihin maihin, mutta Meksiko City on se mun oma päätepiste, milloin mä sanoin, että nyt mä oon pyöräillyt ihan tarpeeksi. Ja sitten sen jälkeen mä haluan itse asiassa myös kirjoittaa kokemuksista, että sitten pitäisi vaan saada vielä kaikki asiat ulos ja ehkä myös muiden luettaviin, mutta kuukausi vielä ja sitten se on done.
Kiitos Sissi Korhonen, kun heräsit kukonlaulun aikaan siellä yhdessä ajoin ennen aamukuutta kertomaan nämä asiat meille. Oikein turvallista ja hauskaa matkantekoa. Olkoon pyöräsi ehjä ja mielesi ja ruumiisi virkeä.
Moi moi Sissi.
Kiitos. Moi Matti ja moi Emma. Moi.
Siinä siis Sissi Korhonen, pyöräilijä, joka on tällä hetkellä Väli-Amerikassa Guatemalassa ja suuntaamassa kohti Meksikon rajaa. Ja täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa ovat Sissille tuttuja ihmisiä. Me olemme täällä turvallisessa ja tavallisessa Pasilassa, valokuvaaja ja kirjoittaja Emma Vepsan, jonka kirja Asfalttivolgaa etelään peukalokyydillä Moskovasta Afganistaniin kertoo nimensä mukaisesti pitkästä liftausmatkasta. Ja tässä istuu vielä myös Matti Rämö, Ylen toimittaja, ultrapyöräilijä, maantieteilijä. Olet kutsunut itseäsi polkupyöräkirjallisuuden päätaloksi. Kirjoittanut useita kirjoja ja sinun TV-dokumenttisi Polkupyörällä Himalajalla on muuten katsottavissa Yle Areenassa. Mun mielestä oli ihanaa tuossa, kun sanottiin Sissille hei hei, niin hän sanoi hei moi Matti, moi Emma. Te siis tunnette, olette jollain tavalla tuttuja keskenään, eikö niin? Matti, sä oot antanut ohjeita Sissille pyöräilyyn ja...
Joo, Sissi kävi ennen Etelä-Amerikan reissua, niin kävi ihmettelemässä, että annan pikkasen vinkkejä niin kuin pyörän tekniikasta, että millaisia näkökulmia kannattaa ottaa. Ja tuossa keväällähän Sissi kävi kevättalvella Suomessa. Nähtiin silloinkin tuolla Go Expo-messuilla. Että on hieno seurata Sissin reissua.
No, me ei henkilökohtaisesti itse olla ikinä tavattu, että mä oon joskus siteerannut jotain Sissin tekstiä lehtijuttuun ja sitten Sissi olisi lukenut mun haastattelu Hesarista ja huomannut, että meillä on aika samanlainen tämmönen tavoitteet ja ajatusmaailma silleen suurin piirtein, niin otti sitten yhteyttä, että tälleen somen välityksellä lähinnä ollaan oltu.
Voisiko sanoa, että teitä kolmea yhdistää rakkaus tähän matkantekoon tai rakkaus maailmaan tutustumiseen? Tai mikä on se teidän liima? Jokuhan teissä mun mielestä on samanlaista.
Niin no, nyt tavattiin sitä ensimmäisen kerran, niin tämä on hankala sanoa. En tiedä. Kai se kaikkia liikkuvia ihmisiä joku yhdistää, että kerta toisen jälkeen palaa tien päälle.
Tien päällä on hyvä olla.
Ehdottomasti.
Tässä Matti Rämö on oikein niin kuin fillarihirmu polkenut valtavasti ja jännittävissä paikoissa. Ja sinäkin olet, Emma, pyöräillyt esimerkiksi Baltian ympäri. Mikä siinä pyöräilyssä on niin hienoa?
Siinä pääsee niin lähelle sitä ympäristöä, että toisaalta pystyy tekemään matkaa tarpeeksi nopeasti, että pääsee maisemasta toiseen, ilmastovyöhykkeeltä toiselle, mutta samanaikaisesti menee tarpeeksi hitaasti, että pääsee niin kun, ehtii sulautua osaksi sitä ympäristöä, jossa on. Et tuntee sen tuulen tuoksun, sateen kosteuden, auringon paahteen, äänettien poskesta. Siinä on niin kun hyvin vahvasti läsnä ja on niin kun avoimessa tilassa, että ei ole minkään neljän seinän sisällä lasin takana katsomassa, että mitä tuolla nyt tapahtuu ulkona.
Junan tai bussin ikkunasta tai lentokoneesta.
Niin.
Miten Emma?
No, mulla on aika semmoinen kokemukset ja myöskin ehkä kiehtoo se ajatus siinä, että menee lihasvoimalla eteenpäin, että kyllähän tämä niin kun lentäminen pitäisi lopettaa. Ihmiset, itse lopetin 2 vuotta sitten, mutta sitä ennen selitin itselleni pitkään, että kyllä tämän ja tämän takia pitää lentää. Mm-hmm. Onhan se ylipäätään ympäristöystävällinen keino, että sinne pyörän selkään vai maailmalle, jos sinne maailmalle pitää mennä.
Nyt olet, Emma Vepsä, valinnut peukalokyydin, eli olet katsonut sen lasin läpi vaihtuvia maisemia. Olet tosiaan liftannut pitkiä matkoja. Moskovasta lähdit Afganistaniin ja siitä vielä jatkoit sitten Pakistanin kautta Intiaan.
Joo, mutta mä liftaus loppu silloin Afganistaniin. Kyllä me Kabulissa menin pienen pätkän takaisin kaupunkiin, kun ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, mutta sitten se oli sen verran psyykkisesti raskas kokemus, ei niinkään fyysisesti, mutta psyykkisesti se, että sä oot koko ajan jonkun vieraana ja et osaa kieltä ja näin. Niin mä ajattelin, että okei, nyt mä haluan lopettaa liftaamisen hetkeksi, että siinä kesti, että mä jatkoin sitten lentokoneella silloin, kun vielä lensin, niin Pakistania ja sieltä sitten maitse junalla ja tämmöisellä sitten Intiaan. Mutta että se kaipuu liftaukseen tuli sitten vasta takaisin myöhemmin, että mä tarvitsin semmoisen pienen breikin ja sitten sen jälkeen mä oikeastaan vaan liftannut.
Sanoit, että se oli raskasta olla koko ajan jonkun vieraana. Mitä tarkoitat sillä? Mikä siinä liftaamisessa on raskasta?
No se on siinä, että tavallaan pyöräillessä ehkä saa sen ajan itselleen silloin, kun haluaa. Siinä on ehkä voi olla yksi näistäkin. Et mulla ainakin aikaisemmin on tullut reissuilla semmoinen olo, että kaipaa sitä seuraa. Niin tuolla reissulla tuli, kun tuolla oli tämmöinen eka niin kuin pelkästään niin kuin pitkä liftausreissu, tuolla olin mä aikaisemminkin liftannut. Niin se, että mä kaipasin sitä yksinäisyyttä, kun se tavallaan... Siis kun sä oot jonkun autossa, niin sä kerrot ne samat asiat, että sä oot niinku sosiaalinen, mä myöskin sohvasurffasin siellä niinku yöpaikallisten vieraana, niin se on vähän silleen ehkä epäkohteliasta vetäytyä sit omiin oloihinsa, jos on niinku toisen autossa tai, niin sit se jatkuva niinku semmonen sosiaalinen small talk, niin kyllä se väsyttää, kun siihen ei ole tottunut.
Sä kerroit, että tässä Asfaltti Volgaa etelää -kirjassa kerroit mun mielestä hauskasti sen, että miten sä opettelit esittelemään itsesi esimerkiksi venäjäksi. Näytit, niin hakkasit rintaa tai näytit itseäsi ja sitten sulla oli muutama sana. Miten sä nyt esimerkiksi pieni small talk, ajatellaan, että mä oon rekkakuski ja otan sun kyytiin tien varrelta ja sitten sun pitää sanoa, että en aio maksaa sinulle rahaa tästä kyydistä, että otatko minut ilmaiseksi kyytiin, niin miten kommunikoit siinä tilanteessa?
No siis Best Platna oli ihan ensimmäinen sana, minkä mä opin venäjäksi. Siis mulla oli lista kaikkia muitakin, mutta mä en osannut lausua niitä oikein. Eli siis ihan vaan välttääkseni kansantaksien kyytien nousemisen, mutta sitten huomasin Venäjällä, että ei sitä tarvinnut kysyä, että siellä on niin vahva liftauskulttuuri, mutta jotkut kuskit puhuu vähän englantia, mutta siis yleensä niinku semmoista luolamieskommunikaatiota, että tökki itteensä, että Emma Finlandia. Ja sitten mä siinä on, kun me katsotaan samaa suuntaa sen kuskin kanssa, niin siinä mä sitten piirtelin maailmankarttaa ja niinku luettelin niitä kaupunkeja, mihin on menossa ja näin, että kyllä siinä niinku saa yllättävän paljon kommunikoituu niinku siitä, että mistä tulen ja minne olen menossa, vaikkei, kun riittää, että kun on ne kaupunkien tai maitten nimet ja on 2 kättä, millä heilua. Tietenkin se vähän niin kuin autossa kuski tietenkin katsoo vähän eteenpäin, että siinä ei pääse niin vahvasti käyttämään aina sitä elekieltä kuin kasvokkaisessa keskustelussa jossain kahvilassa tai muuta.
Miten Matti Rämö, sinä esimerkiksi Intiassa kommunikoit ihmisten kanssa, kun sinun piti esitellä itsesi tai pyytää apua tai kysyä suuntaa?
No maaseudullahan se menee niin, että aina löytyy kuitenkin todennäköisesti joku, joka osaa englantia. Ja maaseudulla myös on niin kuin usein niin, että on 10, 20, 30, 50 tai 100 ihmisen keskellä niin kuin selittämässä sitä storiaa. Mutta että kun Intiahan on pyöräilymaa, että siellä on niin kuin satoja miljoonia fillaristeja, niin jossain vaiheessa Gangesin tasankoon polkiessa niin tuli semmoinen pieni uupumus siitä, kun joutui päivän mittaan fillarin päältä kammottavassa fillariliikenteessä vielä niin kuin selittää 10 kertoja niitä samoja juttuja. Ja se menee sitten semmoiseksi, että et se, että saa sanottu, että on Suomesta ja Euroopasta, niin se on niin kuin, että vau, että tässä on niin kuin edetty pitkälle tässä keskustelussa, että ei olla Irlannista eikä Englannista ja näin. Niin. Mutta sekä mä tunnistin tuon uupumisjutun, että kaipaa yksityisyyttä, että varsinkin nämä ruuhkaiset Gangesin tasangon pyöräilypäivät oli semmoisia, että mä halusin kyllä olla ehdottomasti tasan tarkkaan yksin siellä 4 seinän sisällä. Mutta yleensä se, että kun yrittää tarpeeksi yksinkertaisilla käsitteillä ja käsimerkeillä edetä, niin kyllä yllättävän paljon saa sanottua. Että se vaatii kärsivällisyyttä.
Totta.
Meillä on siis täällä Kulttuuri-Ykkösen studiossa kaksi maailmanmatkaajaa ja nyt mä vähän luettelen teidän urotekoja. Matti, sinä olet pyöräillyt Helsingistä Etelä-Tunisiaan. Tämä minusta kuulostaa niin hauskalta. Mikä oli ilmeisesti kevyt 9500 kilometrin reissu. Sitten olet pyöräillyt Pohjois- ja Keski-Intiassa, Taimaassa ja Vietnamissa. Kerran Murmanskin kautta Jäämeren rannalle Norjaan. Sitten Helsingistä Istanbuliin. Jälleen on teki hauska tämä Helsingistä Istanbuliin. Yhden rupeaman Islannissa ja sitten vielä täällä Himalajalla, josta on tehty televisiodokumenttikin. Ja Emma, sä oot liftannut paitsi Moskovasta Afganistaniin, myös Tallinnasta Teheraniin. Tässäkin on tämmöinen niin kuin kaupunkipari, joka ihan ensimmäisenä tuu mieleen. Ja olet matkustanut, Emma, yhteensä 64 maassa.
68.
68 on tietenkin totta kai taas ihan 68 maata. Ja myös kriisipesäkkeissä, että olit esimerkiksi Egyptissä arabikeväänä vuonna 2011. Millä perusteella te olette valinneet nämä paikat, mihin te olette lähteneet?
Sanotaan siis siitä ihan matkustuksen alun historiasta. Joskus ihan vaan joku nimi kuulostaa kivalta, että ei mulla välttämättä liity semmoista suurta ajatusprosessia taustalla. Et ehkä niin kun viime vuosiin, kun ollaan tultu, niin on sitten niin kun enemmän kiinnostunut joku yhteiskunnallinen tilanne. On ehkä ajatellut niin kun työnäkökulmasta sitten niitä kohteita, mutta joskus ihan vaan joku sanoi, että jossain oli hymyileviä ihmisiä tai ensimmäinen yksi, tai siis oma niin ulkomaanmatka oli Sarajevo, ja sitten mä menin sinne sen takia, mutta Sarajevo kuulosti kivalta. Että en mä siitä hirveästi tiennyt silloin.
Entä Matti?
No mä oon ollut karttafriikki ihan lapsesta saakka. Että
sä oot maantieteellinen.
Joo, että se, mä niin kuin karttojen kautta rupean fantasioimaan asioita. Ja mä reissasin 20-vuotiaana aika paljon. Että mä etsin muun muassa, mun liftaushistoria voisi sanoa, että mä oon liftannut Marokosta Turkkiin semmoisen pätkän, että
kumpaa kautta?
Marokosta Tunisiaan ja pysähdyin Italiassa sitten tekemään töitä ja sitten jatkoin maitse Intia. Mutta nyt mä teen niin kuin pyörällä, olen tehnyt myöhemmin vähän päälle 40-vuotiaana, nyt mä oon jo yli 50-vuotiaana, mutta että vähän päälle 40-vuotiaana mä aloitin tekemään näitä samoja reissuja fillarilla, joita mä olin tehnyt nuorempana ja että useimmissa näistä pyörämatkoista on niin kuin joku linkki nuoruuteen tai lapsuuteen. Ja mä sanoisin, että pyörällä se on ollut hienoin kokemus.
Mulla tuli se mieleen vielä, mikä jäi sanomatta, että ehkä sellaisiakin niin kuin kohteita on valinnut, millä on niin kuin erityisen negatiivinen maine. Että mua jotenkin on häirinyt pitkään jo niin kuin semmoiset perusteettomat ennakkoluulot. Ja sitten kun usein olen huomannut sen, että ne on aika toisenlaista se todellisuus siellä taustalla.
Joo, mä luin, Emma, yhden sun haastattelun, jossa sanoit, että maailma on parempi paikka kuin poliitikot ja media antavat ymmärtää. Nyt toimittajana niin tunnen piston sydämessä, niin mitä tällä tarkoitat? Miten esimerkiksi median pitäisi tässä sitten paremmin viestiä?
No siis onhan se, oliko se Tanskan Ylen, tai siis vastaava kuin Ylen, niin joku johtaja oli sanonut ihan samaa, että media luo liian negatiivisen kuvan maailmasta, koska keskitytään kriiseihin ja konflikteihin. Sen sijaan, että niin kuin uutisarvoa olisi myös semmoisilla positiivisilla asioilla ja sitten semmoisilla niin kuin tavallisella elämällä. Ja sitten myöskin mun mielestä se, millä tavalla kuvataan ihmisiä tietyillä alueilla, varsinkin kriisialueilla, niin onhan se aika mielenkiintoista, että semmoisilla tavoilla, millä ei suomalaisia esimerkiksi kuvattaisi, koska sitten kunnioitettaisiin ihmisten yksityisyyttä tai ylipäätään ihmisarvoa. Että kyllä mun mielestä siinä on semmoinen, että me vähän katsellaan tällä liikaakin alaspäin.
Mutta se
ihmisiä
on helpompi, jos mä ajattelen itse, että jos mä lähtisin eläytymään jokaiseen kuolleeseen lapseen vaikka Damaskuksessa. Jos mä lähtisin ihan oikeasti miettimään jokaista kuollutta lasta tässä maailmassa, niin mä olisin hirressä aika pian. Että ehkä se tavallaan, että me kirjoitetaan heistä etäännyttäen, antaa sitten meille semmoisen tietyn suojamuurin, semmoisen tietyn suojan siihen maailman kärsimykseen. Että ehkä se on niinku semmoinen pelkurin tie ulos. Voidaan sulkea tämä maailma pois.
No viimeisestä on sille ehkä samaa mieltä, mutta siis onko se nyt sitten tärkeintä tässä maailmassa, että meillä on hyvä olla ja ei sureta, että me nyt ollaan tässä aika etuoikeutettuja muutenkin. Mutta Näin. Mun mielestä ihmiset vaatii myös toivoa, että ei se ihan tyhjästä ole muodostunut se käsitys, että tietyillä alueilla aina soditaan tämmöiset niin kuin stereotypiat, mitkä sitten kun oikeasti niin kuin tutkitaan sitä historiaa, niin ei pidä paikkaansa. Että mun mielestä maailmassa vaaditaan vähän enemmän myöskin sitä toivoa paremmasta, ja semmoista ikävä kyllä ihmiset saa, jos ne kuulee pelkästään negatiivista.
Siis negatiiviset uutiset myy tietysti helpommin ja positiivisia uutisia on niin kuin vaikeampi tehdä, mutta et sitä pitäisi tietoisesti sitä painopistettä hilata sinne myönteisten uutisten suuntaan. Et se on oikeasti ihan käsittämätöntä, että miten niin kuin ihmiset Suomessa keskimäärin ajattelee, että mitä esimerkiksi Marokossa tapahtuu, mitä Tunisiassa, mitä Turkissa tapahtuu. Että vaikka kuinka paljon on hienoja asioita, niin ne korostuu ne ikävät asiat. Ja minua esimerkiksi ihan tämmöinen simppeli yksinkertainen asia niin kuin rassaa se, että mä tuossa mun Himalaja-kirjassa kerron sitä, että kun mä tuun hindualueelta muslimialueelle Kashmirissa ja ensimmäistä kertaa, niin mä kuulen sieltä minareetista rukouskutsun, niin Allahu Akbar. Ja mulle se on niin kuin tavattoman myönteinen asia, että mä koen niin kuin sellaista turvallisuuden tunnetta, että tässä on niin kuin sellainen linkki jonnekin kauas, ihmiset kunnioittaa perinteitä ja näin. Mutta jos mä täällä niin kuin selitän, että Allahu Akbar on semmoinen toivoa antava turvallinen lause, niin muahan pidetään ihan idioottina, että koska mediassa se ei ole niin kuin saa tätä samaa kaikua.
Niin. Kyllä, Emma.
Ja tähän liittyy justiin se, että näistä negatiivisista uutisista tulee sitten niin semmoinen, niin kuin ylipäätään se heijastuu sitten siihen meidän käsitykseen niistä ihmisistä, jotka elää siinä ympäristössä. Ja sitten se taas niin kuin tuo entistä enemmän pahaa tähän maailmaan, koska me pelätään sitten liikaa toisiamme.
Sulla oli, Emma Vepsä, mun mielestä hieno tarina siinä kirjassasi Asfaltti Volgaa etelään, kun liftasit miehen kyytiin, joka kertoi, että hän on ollut sotimassa Krimillä. Ja tässä esimerkiksi jouduit miettimään vähän niitä omia asenteita, koska itsellesikin tuli ensin tietyt asiat, nousi mieleen ja sitten aloit pohtia sitä, että mikä ehkä tämän miehen tausta on. Ja
joo, mä korjaan sen, että hän oli siis tulossa sodasta, mutta siis hänen roolinsa siellä jäi mulle silleen vähän auki, että mä en ihan lähti sanoa, mutta se oli kyllä hyvä muistutus itselle siitä, että vaikka lähdin rikkomaan toisten ihmisten ennakkoluuleja, niin sitten tunnistin itsessäkin sellaisia, että tietenkin silloin oli kaikki lööpit ollut sitä Venäjä-uhkaa ja sun muuta silloin 2015 alussa, ja sitten ehkä itse olin seurannut enemmän sitä niin kuin länsimaalaista uutisointia, mikä nyt yhtä lailla musta tuntuu, että sekään nyt ei välttämättä ole sit ihan, sekin ehkä menee niin kuin tämän Ukrainan puolen propagandan suuntaan pikkasen siitä oikeasta keskitiestä, mutta huomasin sen, että mä rupesin itse miettimään, että onkohan tällä ihmisellä aseita, mitähän se siellä on tehnyt siellä Ukrainassa. Kaikki jotenkin siinä radioista tuli jotain semmoisia maailmanlopun biisejä, kaikkea semmoista niin kuin tosi, että sitten se Leonard Cohenin biisi, missä se laulaa, että tulevaisuus on murha ja mitä kaikkea, siis tämä Give me back the Berlin Wall, jotain tällaisia. Niin, ja sitten se hirveä lumimyrsky, se oli muuten aika hiljainen tyyppi, niin kyllä sitä niin kuin mielikuvitus lähti laukkaan ja mä niin kuin yllätyin siitä. Ja vähän ehkä järkytyinkin siitä, että kuinka niin kuin, vaikka mä oon aina pitänyt jotenkin itseäni niin kuin silleen keskimääräistä avarakatseisempana ihmisenä, että en niin kuin suhtaudu tälleen, niin en tietenkään sitä hälle niin kuin kertonut, mutta siis se oli mun omassa päässä. Ja näin, että kyllä se, mutta sitten toisaalta kun liftarina on, niin joutui väkisinkin kuuntelemaan, mikä teki tosi hyvää, että sitten ei tavallaan tule väitetty samalla tavalla vastaan kuin esimerkiksi baaritiskillä keskustellessa, että silloin on niin kuin, tavallaan on semmoisessa niin kuin tilassa, että ei ole tavallaan toisen tilassa, vaan on semmoisella neutraalilla maaperällä, niin se on eri asia, mutta sitten kun on toisen autossa, niin se on sama kuin kävelisi toisen olohuoneeseen, niin no riippuu ihmisestä, mutta ei sitten ehkä lähde niin kuin uuden ihmisen kanssa väittelemään silleen asioista. Sen toisen ihmisen omassa tilassa.
Matti Rämä nyökyttelee tässä ja hymyilee vieressä.
Tunnistan tilanteita, jossa olen havainnut, että nyt on parempi niin kuin olla kertomatta ihan sitä varsinaista omaa mielipidettä.
Se tekee hyvää kyllä niin kuin omillekin. Niin kuin.
Tuossa Sissi Korhonen mainitsi sen, että hänelle on tapahtunut niin kuin tällaisia seksuaalissävytteisiä uhkaavia tilanteita tuolla Väli-Amerikassa tai Latinalaisessa Amerikassa. Miten, Emma Vepsä, sinulla? Oliko se vaarallista yksinäisenä naisena liikkua?
Niin, no tämmöiset ennakkoluulot, että niin kuin, maailma nyt olisi jotenkin erityisen vaarallinen justiin niin kuin valkoiselle etuoikeutetulle eurooppalaiselle naiselle Suomen passikourassa, niin just oli yksi niistä syistä, minkä takia mä lähdin tuonne reissuun, koska mä oon kokenut paljon enemmän seksuaalista häirintää Suomessa työpaikoilla kuin ikinä missään reissussa, saatika sitten liftatessa, että kyllä mä siis pystyn itsestäni pitää ihan yhtä lailla huolen kuin muutkin sukupuolen edustajat. Muutkin toistenkin sukupuolien edustajat, että en koe, että liftatessa olisi. Liftatessa yleensä tapaa niin kuin paljon mukavampia tyyppejä ylipäätään semmoisen ihmiskunnan parhaimmiston keskimäärin, ketkä poimii sen tuntemattoman, joka saattaa yhtä lailla, minäkin voi olla se sarjamurhaaja, niin silti he päättää luottaa minuun ja ottaa kyllä mut kyytiin. Mutta kyllä tämmöisenkin kommentteja on kuullut, että kasku ei mitään sattunut, että älä sit valita, kun sut raiskataan ja tämmöistä niin kuin urpoa. Niin mä en kyllä lähde enkä kanna pippurisumutetta laukussani myöskään, koska en mä haluaisi mennä semmoiseen autoon, missä niin kuin kuskilla olisi ase hansikaslokerossa. Että kyllä se on semmoinen keskinäinen luottamus, mikä siinä on siinä liftatessa.
Tämä etuoikeutettu sana tuli esiin tässä ennen kuin käynnistettiin lähetys ja... Tosi jännittävä huomio on sekin, että Suomen passihan on semmoinen taikakalu, että jos niin kun, se on niin kuin taikasauva tässä maailmassa. Ja sitä ei tule ajateltua, kun se on siellä jossain vetolaatikossa ja harvemmin sitä niin kuin meikäläinenkään tarvitsee. Mutta sehän on ihan sellainen, millä pääsee niin kuin minne vaan. Tai ainakin melkein minne vaan. Ehkä Pohjois-Korea joutuu näkemään vähän vaivaa ja näin. Mutta joka tapauksessa, että se on ehkä sellainen asia, minkä unohtaa aika helposti.
Viisumia tarvitsee silti.
Kyllä, joo, mutta suomalainen saa sen viisumin helpommin, eikö näin?
On.
Kyllä, kyllä.
Tässä Sissi mainitsi myös sen, että jonain päivänä aurinko laski aikaisemmin, kun hän oli laskeskellut. Ja se oli mun mielestä, tuli Matti sinunkin dokumentissa ja sinun kertomuksissa esille se, että silloin kun on yksin tuolla, eikä ole siinä turvallisessa autossa tai jonkun toisen ajamassa junassa tai bussissa, niin se, että menetät päivän valon, niin sehän on ihan todella hirvittävä ja hurja asia. Ja samalla tavalla en mä sinä, kun liftasit siellä paukkupakkasessa ja tajusit, että nyt on saatava se kyyti, koska muuten ne ohjaajavat rekat eivät näe sinua. Niin tämäkin on semmoinen asia, että meikäläinen Yleisradion kulttuuritoimittaja, niin tällaisiin vähän harvemmin törmään. Kertokaa, miltä se tuntuu.
Siis mä ajan paljon pimeässä pyörällä Suomessa ja muuallakin, että se ei niin kuin lähtökohtaisesti hirveästi hirvitä, että siinä ei ole niin kuin, sillä ei ole ongelmaa, mutta sitten on Intiassa mä huomasin, että se rupesi olemaan ongelma, että Intiassa ei kannatakaan pyöräillä pimeässä, että siellä on niin kuin, ne tiet voi olla niin huonoja ja sitten siellä niin kuin ajellaan ilman valoja. Autot, mopot, moottoripyörät, traktorit, kuorma-autot, ei kaikki, mutta tavallisella kapealla maantiellä niin kun siellä voi tulla valotonta liikennettä vastaan vaikka kuinka paljon ja sitten siellä tien poskessa voi olla lehmiä, vesipuhveleita, koiria, kuolleita koiria tiellä, kaikkea niin kun sellaista, että sitten on niin paljon sitä kaikkea mahdollista ja pimeässä niin kun se reagointiaika vähenee, niin kyllä se vähän niin kuin jälkikäteen tuntuu siitä, että se ei ollut ehkä kaikkein fiksuinta. Et toki siellä on isompiakin teitä. Mä huomasin sitten toisella Intian pyöräreissulla, että isoja valtateitä kannattaa, tai niitä voi ajaa pimeällä, että se on niin kuin kohtuullisen hyvä juttu. Mutta sitten siellä vuoristo-osuudella Himalajalla, niin se kyllä korosti, että pitäisi joskus päästä aikaisin liikenteeseen, eikä vasta sitten myöhään. Ja vuoristossa ne olosuhteet on sellaisia, että on helppo niin kun arvioida väärin niitä aikatauluja. Mm-hmm. Et siinä vaiheessa, kun mä nousin sinne 5300 metriin, mä aloitin aamulla 4200 metristä ja piti nousta 5300. Ja mä laskin, että siihen menee 6 tuntia. No siihen meni 9 tuntia ja mä tuun pimeällä sinne solaan ja sinne ei voi jäädä. Et jos mä jään sinne yöksi, niin sitten tulee vuoristotauti, että et on niin kuin pakko tulla alas 17 kilometriä sellaista soravuoristotietä, jos ei ole mitään kaiteita sellaista, niin kuin, että mä aistin, että tuossa on joku iso iso valtava tila niin kuin vieressä aika lähellä. Ja
mutta, okay. Mutta tässä istut nyt kuitenkin meidän kanssamme kaikesta huolimatta.
Tilanne nopeus on se juttu, että niin kuin oivaltaa mennä tarpeeksi hitaasti sitten, kun on niin kuin huono näkyvyys. Mutta että kietämättä valo on tärkeä asia.
Ja mitä tahansa, kun tekee tarpeeksi kauan, niin sitten osaa tehdä ainakin joitain asioita, olettaisiin, että pitäisi osata tehdä fiksummin sitten jatkossa. Että kyllä mäkin olen nykyään paljon paremmin varustautunut, että mulla on niin kuin, no taskulamppu on aina ollut mukana, mutta nykyään esimerkiksi talvella liftissä mulla on heijastiliivit totta kai. Että mähän olin todella huonosti valmistautunut tällä reissulle, mutta nykyään siis silleen, että ei mun on ihan sama, että joskus on lähtenyt liftaamaan just ennen pimeän tuloakin talvella Suomessa, että et ei sillä väliä, jos näkyy vaan tarpeeksi hyvin ja menee siis semmoisissa paikoissa, että autoilijat kerkeä reagoimaan, niin eipä se matkaa sen kummemmin hidasta.
No Emma ja Matti, tämä eteneminen sekä liftaavalla paukkupakkasella että pyörällä helteessä tai kylmässä on fyysisesti rankkaa. Miten te jaksoitte jatkaa? Kun tuli se hetki, että nyt mä en enää pysty, nyt mä en jaksa, niin mikä on se mantra, mitä hoitte itsellenne?
Vielä yksi auto.
Ja yksi. Entä Matti?
No kyllä mä vedän sitten niin kun tien poskeen lepoasentoon, kun käy liian rankaksi meneminen. Et joskus voi olla vaikeutta löytää varjoa. Että etelätunnisessa Saharassa niin kun ongelma oli se, että ei päässyt varjoon mihinkään. Et mun meni niin kun aikaa, niin kun mä täysin sen, että okei, että keskellä päivää ei oikeasti kannata polkea. Et aurinko paahtaa, lämpötila 40 vähän päälle. Et on oikeasti lähettävä aikaisin, joka pitää levätä se, että se kuuma jakso on siellä niin kun 10-6. Että siinä on 8 tuntia keskellä päivää tosi kuuma. Et mä oon viettänyt esimerkiksi tien rummussa 1-8 tuntisen. Niin kun, mutta tämmöisiä, mistä sai kylmää vettä, jos oli sellaisessa paikassa, missä oli puoteja, niin mä huomasin se, että kun jääkylmällä vedellä kastelee pään ja kastelee jalat, niin se on semmoinen yllättävän hyvä semmoinen pikakeino selviytyä niin kuin vähän eteenpäin.
Onko nämä jalostaneet nämä kokemukset teitä? Olette sitten jotenkin vahvempia ja parempia ihmisiä, kun te olette ylittäneet itsenne.
Mä olen ainakin kärsivällisempi, että ei se niinku odottelu enää jotenkin, ja aikataululla ei ole nykyään enää väliä. Mua oikeastaan kiinnosta, pääsekö mä perille sinne kaupunkiin, mihin mä olin alun perin menossa. Että aikaisemmin mä olin silleen, että mä menen tästä paikasta A paikkaan B, ja toki talvella se on tosi tärkeää, ettei hyppää autosta missä vaan. Mutta kyllä mä sanoisin vielä sen, että kyllä se niinku ehdottomasti niinku enemmän se psyykkinen puoli on siinä rankkaa liftatessa, että totta kai siinä tulee käveltyä, niin kuin mulla keskimäärin liftausreissulla, niin eihän se keskeltä kaupunkia harvemmin pääse hyvin liftaamaan, ja sitten joskus ei vaan niinku muuten pääse sinne, niin kyllä siinä tulee helposti kävelty 20 kilometriä päivässä, että se on niinku ehkä se hyvät kengät on tosi hyvä, mutta se on eri asia pyöräillessä.
Ja tänään Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan siis erilaisesta tavasta matkustaa, ja täällä studiossa kanssani ovat Emma Vepsä, joka on kirjoittanut Asfalttivolgaa etelään -kirjan, ja polkupyörällä useammalla mantereella matkaa taittanut Matti Rämö, joka on myös purkanut kokemuksiaan kirjojen ja kansien väliin. Sinä olet, Matti, kirjoittanut 8 kirjaa reissustasi, muun muassa Rengasrikkoja Saharassa, polkupyörällä Intiassa, polkupyörällä Thaimaasta Vietnamiin, polkupyörällä Jäämerelle ja polkupyörällä Himalajalle. Tässä ei ole edes kaikki. Kumpi on nyt tärkeämpää sinulle, tämä pyöräily vai se, että pääset kertomaan näistä matkoista?
Kyllä se pyöräily on se juttu. Ja itse asiassa se on se helpompi juttu, että kirjoittaminen on niin kuin se rankka osuus, että siihen menee aikaa ja se vie niin kuin kokonaan, että siinä on kirjoittamisprosessin aikana niin kuin se sosiaalinen elämä aika lähellä nollaa ja siinä ei niin kuin, varsinkin kun sitä tekee työn ohessa, niin ei ole niin kuin mihinkään muuhun aikaan. Mä oon esimerkiksi nyt kirjoitustauolla, että mä en ole niin kuin pari vuoteen kirjoittanut, en tiedä milloin tartun uudestaan koneeseen.
Et hetkeen.
Se on auki.
Kyllä. sanoit tuossa, että helpompaa oli nousta Himalajalle 5000 metrin korkeuteen kuin editoida se dokumentti siitä.
No itse asiassa tämä tarkkaan ottaen se oli, haluaisin mennä yksityiskohtiin siitä, että miksi se dokumentin tekeminen oli vaikeaa, mutta että tässä niin kuin, että sen verran mä voin sanoa, että sen dokumentti-idea, se eli aika kauan ja organisaatiot, joissa sitä piti viedä eteenpäin, ne ehti niin kuin vaihtua 3 kertaan. Mä törmäsin tämmöiseen niin kuin organisaatioiden jatkuvaan muuttumiseen, että se meinasi niin kuin kaatua tämmöiseen, että ei tästä tule
hallinnolliseen.
Mitään. Joo, että joo. Se oli se ongelma.
Mutta olisi varmaan valtavasti materiaaliakin siitä.
Joo, oli.
Että valintoja piti tehdä.
Mutta mulla kävi hyvä tuuri, mä sain hyvän leikkaajan Juri Hietalan, siis niin kuin joka sai niin kuin kasattua sen dokkarin hienosti ja sai vielä ympättyä hienon musiikin siihen, että Jurille suurkiitos.
Emma Vepsä nauraskeli tuossa ja nyökytteli, kun sanoit, että kirjoittaminen on aika raskasta ja se vie kaiken niin kuin sosiaalisen pääomaan siltä hetkeltä ja mihinkään muuhun ei ole aikaa. Emma, kun kirjoitit tämän kirjan, siinähän on hirveän paljon näiden alueiden poliittisesta tilanteesta ja historiasta asioita, että se on ikään kuin myös semmoinen katsaus ja opastus. Tälle alueelle, minkä läpi matkustit. Kuinka paljon sä teet taustatyötä siihen?
No siis tosi paljon, että siis iso osa siitä ajasta, kun mä kirjoitin kirjaa, niin mä tsekkasin faktoja taustakirjallisuudesta, että vaikka mä sillä tavalla olin niinku tietoinen näistä asioista, niin eihän mä niinku historiaa voi silleen päästäni muistella niinku ainakaan silloin, kun mä kirjoitan sen kirjan kansiin, että kyllä mä sitten tarkistin kirjallisuudesta ja eri asiantuntijoilta sitten niitä juttuja, että missä mä olin silleen, että tämä varmaan on näin, mutta oliko sittenkään. Mm-hmm. Että paljon meni lukiessa, sanotaan
kyllä. No miten sitten tämä itse matkustaminen muuttuu, kun siitä kirjoittaa tekstiä, mikä on tarkoitettu muidenkin silmille?
No mä en tiennyt, että mä kirjoitan kirjaa silloin, kun mä reissasin, että se tuli vasta sitten se ehdotus kustantajalta sen reissun jälkeen, että olisin ehkä tehnyt parempia muistiinpanoja, mutta olisin ehkä suunnitellut enemmän, että toisaalta ehkä se reissun spontaanius säilysin sen takia, että ei ollut tarkoitus oikeastaan tehdä mitään, mä vaan lähdin ja ajattelin, että katsotaan miten käy, mutta sulla on varmaan toisenlaisia ajatuksia.
No ehkä sitä yrittää jotain lisätä, jotain niin kuin paikkoja, joissa vierailee niin, tai polkee, niin lisätä mukaan siihen. Toki mulla on niin kuin tämmöisiä klassisia mogia, että on niin kuin Kambodžassa on Tonle Sap-niminen järvi, joka on Mekongjoen valuma-alueen systeemi, semmoinen helmi oikein niin kuin ihan käsittämättömän hieno kohta maantieteilijälle. Mä ihan autoasti ajoin siitä polkasin ohi, kun en tajunnut sitä ennakkoa.
2000 kilometriä myöhemmin Matti Rämö tajuaa, jaha, no niin.
Ai se olikin se edellinen risteys.
Ja sitten kirjaa kirjoittaessa mä vasta niin kuin äimistän, että ei vitsit, että tämmöinen paikka tarvitsisi varmaan joskus käydä siellä.
No jätättekö te jotain asioita pois, kun te kerrotte matkoistanne? Tuleeko sinne joku itsesensuuri? No, kaunistelletteko yhtään?
Mä en itseäni sensuroinut, mutta esimerkiksi Afganistanissa sensuroin jotain semmoisia aika tulen arkoja puheenvuoroja, että päätin sitten jättää pois, koska nykyään internetin aikakaudella asiat tai jutut liikkuu ja siellä on nyt ihmisten turvallisuus niin muutenkaan kauhean hyvissä kantimissa, niin jätin sellaisia asioita pois, missä mä ajattelin, että okei, nämä ihmiset voi joutua ongelmia, että jos mä kirjoitan niistä, niin mutta itse yritin olla aika rehellinen siitä omasta valmistautumattomuudestani, omasta urpoudestani ja Enpä oikeastaan.
Se oli aika rehellinen. Sä kerroit, että unohtui tämä asia ja miksei nyt tullut ostettu niitä aurinkolaseja ja oi voi. Että sä kyllä muista listasit silleen, että mokat. Mutta hienosti menit eteenpäin, että ainakaan siinä kirjassa jäänyt kierriskelemään niihin. Tein virheen.
No ei se
ja
mitään
sitten päivätolkulla märehdit.
Sitten pitää vaan sopeutua siihen niin kuin sen virheen seurauksiin ja sitten jatkaa sitä eteenpäin, että eihän se mitään hyödytä.
Se on terapeuttista kertoa niistä omista mokista, ettei niin kuin, toivottavasti joku niistä oppisikin. Toki jokainen tekee omat mokansa, ei siinä mitään.
Niin. Ja sitten sekin, että ylipäätään, että ihmiset tajuaa sen, että ei kaikkea, mä jotenkin ajattelin, että ei kaikesta tarvitse niin kuin tietää etukäteen kaikkea, että voi oikeasti vaan mennä katsomaan jotain joskus, että selvittää sitten katsomalla, että ei välttämättä niin kuin semmoinen huolellinen valmistautuminen on niin kuin tarpeellista joka tilanteessa, että joskus voi mennä ja antaa arvo, tai silleen niin kuin heittäytyä siihen tätä arvaamattomaan tulevaisuuteen.
Niin, se, että sopeutuu niihin tilanteisiin.
Niin, kaikkea niin voi käydä.
Se, mitä sä puhuit, että jalostaako matkustaminen, niin sitä se ainakin tekee, että niin kun sopeutuu helpommin ja yrittää ainakin olla kärsivällisempi. Niin kun nyt jossain Kaakkois-Aasiassakin, niin kun, jos hommat menee ihan mönkään, mikään ei toimi, niin se ei todellakaan auta, että rupeaa räyhää kellekään. Sitten se, niin kun, se homma pysähtyy kokonaan, että siitä ei tule yhtään mitään. Että Kaakkois-Aasian oppi on se, että kannattaa hymyillä, vaikka asiat menisivät kuinka huonosti, että se on aina parempi hymyillä. Mm.
No minkälaisia sitten, kun mä ajattelen teitä kahta tässä kirjoitatte reissustanne, niin muuttaako se suhtautumista niihin omiin matkoihin, kun te mietitte niitä jälkikäteen ja koetatte kuvata niitä ihmisille, jotka eivät ole teidän mukana? Jotenkin tulee ainakin minulle semmoinen olo, että miksi en ole kirjoittanut omista matkoista edes omaksi iloksi, että siinähän tavallaan eläisi uudestaan ne hetket ja ehkä arvostaisikin sitä matkustamista enemmän. Että ei ne vaan ole semmoisia ohimeneviä hetkiä, jotka jää sitten kännykällä räpsäisyksi kuviksi tai videoiksi.
Niin, onhan se ylipäätään kiva dokumentoida asioita ja mä nyt lähdin todistelemaan jotain, niin piti mun se jollakin tavalla kirjata niin kuin siitä, että se on aika
turvattu.
Niin, että voi sitten kertoa tästä. Niin, mutta
nainenkin voi liftata machokulttuurissa.
Niin, en tiedä, onko se niin machokulttuuria, mutta siis se ylipäätään se, että ihmiset on aika kivoja ympäri maailmaa ja semmoinen niin kuin tuntemattoman pelko ihan vaan sen takia, että joku on tuntematon, niin musta se on niin absurdi ajatus, että mä pelkäisin jotain ihmistä vaan sen takia, että mä en tunne sitä. Että sillähän se selviää, kun mä tutustun siihen. Että totta kai jos joku käyttäytyy sillä tavalla, että mulla on syytä pelätä, onhan joku voi käyttäytyä epäilyttävästi, niin sen mä niin kuin tunnistan, että siinä on jotain järkeä. Mutta se, että pelätään vaan niin kuin siksi, että ei tiedetä siitä ihmisestä mitään. Et musta on ihan älytöntä. Maailma on täynnä tavallisia ihmisiä. Tavalliset hyvät ihmiset pelkää liikaa toisiaan, niin sen takia niillä urpoilla, niin pienillä vähemmistöllä on niin paljon valtaa. Ja sitähän käytetään paljon politiikassa kanssa, että pelotellaan ihmiset hiljaiseksi.
Kysy vielä näistä kirjoista. Luetteko te muiden kirjoittamia matkakirjoja? Saatteko te niistä irti asioita?
Mä oon lukenut Matin kirjaa.
Itse asiassa mä en ole kyllä vähän aikaa ehtinyt lukea paljon mitään, mutta niin kuin uutisia ja tämmöistä tekstiä, että sillä mulla on isoja puutteita, mutta mä oon lukenut aikaisemmin ja mä oon niin kuin seurannut ennen omia reissuja, mä oon seurannut toisten ihmisten blogeja ja näin niin kuin hakenut sitä oppia siitä, että minkälaisia tilanteita tulee vastaan ja näin. Ehdottomasti kannattaa lukea.
No siis Matin kirjojen lisäksi tietenkin sitten muiden en ole kans nyt. Tuo kirja vähän vei, tuli lähinnä luettua Afganistanin historiasta ja Neuvostoliiton väestön siirroista ja tällaisista niin kuin kevyistä aiheista, niin en ole, mulla on tosi paljon siis kirjoja odottamassa kirjahyllyssä, semmoista niin kuin ihan huvikseen lukemista, että olisi tarkoitus kyllä niihin, mutta siis matkakirjallisuutta tykkään. Ehkä enemmän semmoista rehellistä matkakirjallisuutta, missä kerrotaan sekin, että ärsyttää tai kyllä on huono päivä tai ei vaan sellaista niin kuin Lonely Planet maista, että ja se temppeli on se Intian kaukasta hienoin temppeli ja sitten se seuraavakin. Joo. Temppeli on se kaikista hieno, upein temppeli ja semmoista niin kuin tosi xenofilista meininkiä.
Tulette siis Emma Vepsä ja Matti Rämö matkustaneet maissa, jotka eivät kuulu suomalaisten yleisimpiin matkakohteisiin. Näin loppuun kysyn vielä teiltä, että mitä te saisitte irti vaikkapa Espanjan Torremoliinoksesta, joka on suomalaisten erittäin suosittu ja turvallinen matkakohde? Mitä tekisi Matti Rämö siellä?
No, ystävä ties vinkata että Torremolinos siinä on ihan järkyttävä hieno arkkitehtuuri 60-luvulta. Mm-hmm. Erityisesti 60-luvulta, että joka paikassa on se oma juttunsa, että miksi sinne kannattaa mennä se luonto, se ympäristö, kaikki, vaikka se olisi karuakin ja näin, mutta että joku Torremolinos on varmasti ihan hyvä, hieno paikka olla siellä paikan päällä, tutustua ihmisiin, tutustua itseensä. Ja pitää niin kuin tukikohtana lähteä tutkimaan sitä ympäristöä, että ei se ole niin kuin oikeastaan kiinni siitä, että mihin menee, vaan että miten on siellä, mihin menee.
Kamako sinne pyöräilisi, jos lähtisit tuosta polkemaan?
No, Malakan lentokentältä ei ole kauhean pitkä matka. Että mähän olen itse asiassa käynyt pyörällä Torremolinoksessa, kun olin Andalusiassa kuukauden pyöräilemässä.
Tämä on tuttu paikka. Entä Emma, mitä Emma Vepsä tekisi Torremolinoksessa? Ainakaan sä et lentäisi sinne.
En enää lentäisi. Kyllä mä liftaisin varmasti, junassakin aika tylsää. Mutta siis sen jälkeen kun on liftannut, niin sitten se jotenkin semmoinen toisenlainen matkustaminen. Vaan saattaisi mennä polkupyörälläkin, miksi ei. Mutta todennäköisesti varmaan sohvasurffaisin, tapaisin paikallisia ihmisiä. En mä tiedä. Varmaan ihailisin, jos siellä on kaunista arkkitehtuuria. Mä oon semmoinen, arvostan visuaalisia asioita ja niin, en mä tiedä. Varmasti ihmisten takia mä ylipäätään matkustan ja oon kyllä samaa mieltä tuossa Matin kanssa, että sillä on väliä, että miten siellä on ja ketä siellä tapaa, että samaisen väliä, missä sitä on. Et musta on kiinnostava seikkailu liftata Helsingistä Lahteen, kun ei koskaan tiedä, kenet tapaa, että se voi olla ihan yhtä kiinnostavaa kuin se Afganistanin liftaaminen.
Eli jos tavallinen kesälomalainen, joka on nyt buukannut viime kesästä pelästyneenä tuonne heinäkuun toiselle viikolle vaikkapa loman Torremolinokseen, niin mitkä olisi lyhyesti teidän vinkit näille ihmisille, jotka haluaisi olla hetken aikaa elämästään Matti Ramo ja Emma Vepsä, joskin Torremolinoksessa?
En mä tiedä, nauttaisiko kukaan siitä, että olisi jotain muuta kuin oma itteensä, mutta siis pidä silmät ja mieli avoinna ja jotenkin ei liikaa niin kuin jumitu semmoiseen etukäteissuunnitelmaan, että menee vaan katselemaan, mikä vaikuttaa kivalta, niin sinne vaan. Näin. En ehkä liftaisi Espanjassa, se on kyllä tosi vaikea liftata, mutta jotkut Espanjassa liftanneet voi olla mukaan eri mieltä, mutta se on semmoinen niin kuin liftarin kauhu kuulemma.
Miksi?
En mä tiedä.
Ajaako se niin kovaa?
En osaa sanoa. Siellä kuulemma on tosi pitkät odotusajat jostain syystä, että se kulttuuri on siellä erilainen liftauskulttuuri.
Eli siellä tämä vielä yksi auto, niin se joutuu toistamaan aika usein.
Se voi olla. Siis näin mä oon kuullut, mutta sitten on kuullut kyllä, että siellä ehkä sit ihmisten kanssa suoraan keskustelemalla sit on vähän eri asia, mutta semmoinen tien varrespeukalla pysty, se ei oikein ehkä toimi niin hyvin.
Matti.
Siinä on heti torren takana on semmoinen hieno luontoalue, että sinne kannattaa mennä kyllä vaatamaan.
Oi. Eli nauttimaan siitä luonnosta niin kuin lähituntumalla.
Joo, ihan, ja yllättävän lähellä on vielä, niin kuin vielä hienompia, vielä niin kuin isompia alueita, johon kannattaa mennä. Että se on hieno paikka, tämä aurinkorannikko kaiken kaikkiaan. Että ei sitä kannata mitenkään väheksyä kohteena.
Kyllä sinne ihmiset jostain syystä menee.
Se, että on auringossa ja lämpimässä, niin sekin on arvo niin kuin ihan.
Niinpä.
Siinäkin on jo ihan
meillä hyvää seuraa, hyvää ruokaa, niin mikä siinä.
Kiitos teille seurasta maailmanmatkaajat Emma Vepsä ja Matti Rämö.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Emman blogi on osoitteessa emmavepsa.com/blog, eikö niin? Ja Matti, sinun dokumenttisi Polkupyörällä Himalajalle on katsottavissa Yle Areenassa, löytyy hakusanalla Matti Rämö. Siellä on myös äänikirja, Matti tekemä äänikirja. Ja mistä reissusta se äänikirja?
Niitä on itse asiassa kaksi. Se on se ensimmäinen reissu Rengasrikkoja Saharassa.
Aivan.
Ja sitten on se ensimmäinen Intian matka polkupyörällä Intiassa. Ja optimistina arvelen, että saattaa tulla kolmaskin syksyllä. Toivon ainakin niin. Että.
Jäämme odottamaan. Ja Areenassa on myös Ylen uusi Suomen erikoisempia matkakohteita esittelevä kaksikielinen Egenland katsottavissa. Ja Sissi Korhosen matkasta Väli-Amerikassa ja hänen matkaansa voi seurata osoitteessa strangerless.com. Ja kiitos seurasta matkustusaiheen parissa. Minun nimeni on Pauliina Grym ja huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkösessä Tuukka Pasanen kysyy, onko kuraattori taiteen vallankäyttäjä vai mahdollistaja?